Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Nadzorniki razrešili Tomaža Kokota z vrha Pošte Slovenije.
Bencin in dizel od polnoči cenejša.
Vučić na Brdu, odnosi med Srbijo in Slovenijo odlični, čeprav Ljubljana priznava Kosovo.
Janez Cigler Kralj kritično o prvih stotih dneh vlade.
Luka Dončić si je pred četrtfinalom zvil gležen.
Vreme tudi jutri sončno s temperaturami od 23 do 28 stopinj Celzija. Dober večer, z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Nadzorni svet Pošte Slovenije je po poročanju Dela Tomaža Kokota razrešil z mesta generalnega direktorja te državne družbe. Med drugim mu očita neustrezen odziv na prihod avstrijske pošte na slovenski trg. Kokot, ki je bil za petletni mandat imenovan februarja letos, je napovedal pritožbo. Svet UKC Ljubljana pa odloča o novi vodji zavoda. Po neuradnih informacijah portala N1 predsednica sveta Irma Gubanec predlaga, da to funkcijo prevzame travmatolog Marko Jug, ki je zdaj član sveta zavoda. Bencin in dizel zunaj avtocest bosta od jutri cenejša. 95-oktanski bencin se bo pocenil za skoraj 14 centov na 1,354 evra, dizel pa za 8,4 centa na 1,683 evra za liter. Cene bodo veljale do 26. septembra. Voditelji držav, ki sodelujejo v pobudi Brdo Brioni, so na srečanju na Brdu pri Kranju poudarili pomen širitve za stabilnost Zahodnega Balkana. K čemu vse so ob tem pozvali Evropsko unijo, pa slovenski predsednik Borut Pahor.
Pozivamo k podelitvi statusa kandidatke Bosni in Hercegovini do konca leta 2022. Pozivamo k brezviznemu režimu za celotni Zahodni Balkan do konca leta 2022. Pozivamo Evropsko unijo, da stoji ob strani Zahodnemu Balkanu v blaženju posledic ekonomske in energetske krize.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je po srečanju poudaril, da imata Srbija in Slovenija odlične odnose, če tudi Ljubljana priznava Kosovo. O vzdušju na Brdu pri Kranju je dejal, da je bilo kljub številnim razlikam v stališčih in zahtevnejši situaciji boljše kot lani. Krsta pokojne britanske kraljice Elizabete II. Je popoldne v sprevodu prispela v Edinburško katedralo svetega Egidija. Tam so se pri bogoslužju zbrali najvišji britanski predstavniki, med njimi britanska premijejka Liz Truss in škotska premijejka. Od preminule kraljice se bo lahko v naslednjih 24 urah poslovila tudi javnost, nato jo bodo z letalom prepeljali v London.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Svet NSI je v petek soglasno podprl kandidaturo vodje poslancev Janeza Ciglerja Kralja za predsednika republike. V tekmo se tako podaja s podporo stranke in podpisi poslancev, kot poudarja, se je za ta korak odločil, ker ima ljudi in Slovenijo preprosto rad. Ključne prioritete je skupaj z oceno dela Boruta Pahorja in aktualne vlade predstavil v pogovoru za naš radio Alen Salihovič.
Kaj vas je prepričalo, da ste se odločili kandidirati za predsednika republike, gospod Janez Cigler Kralj?
Naj povem, da so se name osebno in tudi na kolege, sodelavce, prijatelje v zadnjih mesecih obračali ljudje z jasno izraženo stisko, da dejansko dosedaj niso imeli kandidatke ali kandidata, za katero ali katerega bi na teh volitvah za predsednika republike iskreno in mirno lahko oddali svoj glas. Na nek način tudi skozi proces v stranki, ko je gospa Ljudmila Novak povedala, da se ona ni odločila za kandidaturo in ko smo imeli proces izbere kandidata oziroma najprej izbere, ali bomo nastopili s svojim kandidatom ali ne, in je prevladala jasna odločitev, da Nova Slovenija kot tretja stranka v parlamentu želi imeti svojega kandidata, sem začutil, da bi se lahko dal na razpolago, tako kot kandidat, ki bo ljudem, ki nosijo vrednote, ki jih zagovarjam jaz in pa krščanski demokrati, dal možnost izbire in na drugi strani tudi nekako stranko zmotiviral, poenotil in to lahko rečem, da je bil ključni razlog.
Kaj bo v ospredju vaše kandidature, katero vsebino želite naslavljati?
Najprej bi rad poudaril, da čutim in lahko mogoče omenim, da sem v preteklih 2 letih in pol kot minister za delo tudi to držo kazal navzven, so me ljudje spoznali, da mora predsednik ljudi povezovati in razmere pomerjati, iskati najmanjši skupni imenovalec za to, da lahko narod združi svoje ustvarjalne potenciale in gre skupaj naprej, daje upanje ljudem. Nastopam pa v tej, lahko rečem, ali pa vstopam v to predsedniško tekmo z jasnim programom 3 ključnih prioritet. Moja prva prioriteta, če mi bojo ljudje zaupali, bo, da se vrne uspešnim, podjetnim, tistim, ki delajo in ki ustvarjajo, spoštovanje in da se začne delo in ustvarjalnost ceniti. V zadnjem času imamo namreč občutek, imajo ljudje, ki so podjetni, ki prispevajo k razvoju naše države in k državi blaginje, občutek, da so nezaželeni. Veliko krat žal tudi strani najvišjih predstavnikov oblasti so deležni neupravičenih pripomb, kritik, celo zmerljivk. In tu bo moja naloga, da zopet vrnem tem ljudem, da se jih ceni, da se delo spoštuje, sploh pa tudi, da se zagotovi, da se z delom lahko človek tudi dostojno preživlja. Druga točka je poskrbeti ali pa najti zopet pot do najranljivejših, tistih, ki so v zadnjih 3 desetletjih po krivici ostali zadaj, ki so odrinjeni na rob družbe, izključeni iz družbe. Sam sem kot minister za delo res pravzaprav obiskal so Slovenijo nekajkrat in lahko rečem, veliko sem se srečeval z temi najranljivejšimi, starejšimi, z osebami s posebnimi potrebami, z motnjo v razvoju, z vsemi temi, ki potrebujejo, da se za njih poskrbi, kajti sami tega ne zmorejo. Menim, da je tem ljudem potrebno vrniti dostojanstvo in jih vključiti nazaj. Samo tako bo naša družba lahko uspešna. Če pogledamo naš odnos do najšibkejših, ta določa, kako uspešna in kako odprta družba smo. In tretja prioriteta, ki je nedvomno zelo pomembna v tem času vojne, agresije Rusije na Ukrajino, je mir in varnost. Predsednik republike je tudi vrhovni poveljnik obrambnih sil. Obrambne sile so pomemben dejavnik za zagotavljanje miru na eni strani in na drugi strani tudi pomemben dejavnik zagotavljanja pomoči ljudem v raznih naravnih nesrečah. To smo videli nekajkrat nazadnje tudi ob tem obsežnem požaru na Krasu, pa predtem spomnimo se leta 2014 ob žledu. Menim, da moramo krepiti svoje obrambne sile, torej slovensko vojsko in na drugi strani, če bi mi ljudje zaupali, bi se krepitvi obrambe in povezovanju evropskih držav trudil tudi na evropski ravni.
Gospod Janez Cigler Kralj, kakšno tekmo pričakujete in tudi kako ocenjujete mandat aktualnega predsednika Boruta Pahorja?
Najprej bi rad poudaril, da je gospod predsednik republike Borut Pahor opravil izjemna 2 mandata. Izrazil bi mu priznanje in zahvalo za to, da je resnično ne samo se trudil povezati Slovenke in Slovence, ampak nas dejansko tudi povezal. Kaj se mi zdi največja pridobitev njegovih 2 mandatov? Prej tega nismo bili vajeni. Da se lahko čisto vsak državljan in državljanka čuti, da je to njun predsednik. Dal je vrednost in dostojanstvo čisto vsakemu od nas. Torej ni imel zadržka pridi tudi recimo na mašo za domovino, polagati vence v Kočevskem rogu. Hkrati je tudi šel na partizanske proslave. Torej kot pravi oče, ki ima rad pravzaprav vse svoje otroke, ne glede na to, kakšni so, je povezal Slovenijo. In zato smo mu lahko hvaležni, dal je dober zgled tudi za vse prihodne predsednike. Tekma bo nedvomno živahna, kajti sedanji predsednik po 2 mandatih ne more več v njej sodelovati. Lahko bomo vsi skupaj, to pričakujem, izhajali iz njegovih temeljev, hote ali ne hote se bomo primerjali z njim. Na drugi strani pa bo priložnost za neko, lahko rečem, neko novo svežino. Morda bomo lahko prinesli neke nove ideje, nove poglede na skupno prihodnost in v tem smislu si želim, da je tekma in kampanja, ko se bo začela, vsebinska, da je dostojna, predvsem pa povezovalna. Mislim, da je zadnje, kar bi si želeli in potrebovali v Sloveniji, da bi se zdaj še v eni tekmi šli na nedostojen nivo in pričakujem, da bomo govorili tudi o vsebini, zato sem jaz že takoj predstavil svoje tri ključne prioritete in to bomo soočili in tekma bo odprta.
Borut Pahor je v spredje svojih dveh mandatov postavil spravo pa tudi približevanje Zahodnega Balkana Evropske unije. Prav danes je na Brdu pri Kranju potekal vrh, sta to pravi temi.
Jaz mislim, da sta bile v preteklem desetletju to obe zelo nujni temi. Lahko rečem, da je predsednik Pahor pri prvi temi, torej sprava v narodu, bil uspešen tudi s pomočjo Nove Slovenije krščanskih demokratov, ki smo mu še pod vodstvom Ljudmile Novak izjemno pomagali z zakonom o dostojnem pokopu, ki je pomagal k temu, da se razbremeni pogled na preteklost in da se vse žrtve prepozna kot žrtve, da so vsi Slovenke in Slovenci in da se vse dostojno pokoplje. In tu je opravil veliko delo. Druga prioriteta približevanje držav Zahodnega Balkana Evropski uniji je težji oreh. Predsednik Pahor se je zelo trudil. Tudi sam in ekipa Nove Slovenije, ko smo bili v zadnji vladi, pretekli dve leti in pol, smo skušali pripomoč, kolikor se je le dalo. Vem, da je kolega Tonin se zelo povezoval z obrambnimi ministri in ministricami držav Zahodnega Balkana. Sam sem v okviru našega predsedovanja Evropskemu svetu imel tudi srečanje z ministri za delo držav Zahodnega Balkana, kjer smo podpisali izjemno pomemben papir, listino o izvajanju jamstva za mlade v državah Zahodnega Balkana, da bi dali tudi mladim upanje na trgu dela v njihovih državah. Torej, izjemno pomembna tema. Evropska unija je tudi po besedah sedanjega predsednika Pahorja, lahko rečemo v preteklih desetletjih, na tem zaspala. Ključno je, da se zavedamo, če se te države ne bodo približale Evropski uniji oziroma če se Evropska unija ne bo širila, se bo širil nekdo drug, torej bojo države Zahodnega Balkana pod vplivom nekoga drugega in tu vidimo veliko željo Rusije po širjenju vpliva tudi na Zahodni Balkan. Na nas je, na Evropski uniji je, da zdaj še to sprevidi, skupaj moramo k temu pripomoč, tudi Slovenija ima tu veliko vlogo, kajti razume zaradi zgodovine pozicijo teh držav, hkrati pa z jasno umeščenostjo v evropski prostor razume tudi, kakšna je perspektiva, če se te države Zahodnega Balkana približajo Evropski uniji. Torej, naša vloga in naloga je tem državam pomagati, Evropsko komisijo in Unijo pa opozoriti naj prenehajo z nepotrebnim birokratizmom. Tu gre za strateško odločitev. Te države moramo povabiti in vključiti v Evropsko unijo.
V četrtek je minilo 100 dni vlade pod vodstvom Roberta Goloba. Sprašujem vas tudi kot poslanca, kakšno oceno bi dali?
Prvih 100 dni vlade Roberta Goloba in njegovih koalicijskih partnerjev lahko ocenim kot precej slab. Vladna ekipa deluje nepovezano, neprepričljivo, lahko rečem, da mestoma tudi izgubljeno. Predolgo traja, da pridejo do potrebnih predlogov za reševanje, lahko rečeva, krize energetske draginje, draginje hrane in draginje vsega ostalega, kar je posledica. Zelo dolgo potrebujejo, da recimo tudi predloge, konstruktivne predloge opozicije, recimo sprejmejo kot lastne predloge in jih potem predlagajo. Še pred poletjem smo jim na srce položili naj uporabijo znižanje DDV-ja kot en hiter učinkovit ukrep, takrat je bilo to za njih nepojmljivo, evo, po poletju smo dobili ta predlog. V Novi Sloveniji smo ga podprli, ampak hkrati smo kritični od tega, da traja tudi po 2 do 3 mesece, da pridemo do nekih konstruktivnih predlogov. Vsi, ki jih kriza zadeva, tu mislim kmete, prehranski sektor, ostale panoge, gospodarske panoge, industrijo, zelo intenzivne porabnike energije, pa slišimo v Novi Sloveniji, da so predlagani ukrepi za blaženje te draginje elektrike in plina nezadostni in lahko rečem, da to vsekakor ni dobra popotnica za Slovenijo v tej krizi, ki se bo najbolj odrazila leta 2023. Če pa smem še kot, lahko rečem, poslanec in nekdanji minister za delo izraziti še eno nezadovoljstvo, je pa to, da je ta vlada se odločila še zavlačevati z uveljavitvijo zakona o dolgotrajni oskrbi. Zakon o dolgotrajni oskrbi se je 15 let, lahko rečemo, valjal po različnih predalih. Lobiji, ki jim ustreza sedanje stanje, so ga zadrževali in so ga uspeli takoj po koncu našega mandata spet zadržati. Oni sicer pravijo za eno leto, sam težko verjamem in težko zaupam, da bojo čez eno leto te rešitve, ki bi razbremenile starostnike in njihove svojce, finančno razbremenile in s tem pomagale k bolj dostojni starosti, da bojo to tudi storili. Torej, lahko rečem, da ocena relativno slaba in tukaj bojo mogli dati višjo prestavo in malo bolj poslušati in prisluhniti tudi opoziciji in pa ostalim, predvsem predstavnikom obrti, podjetništva, gospodarstva.
Tako je v pogovoru za Radio Ognjišče o vstopu v predsedniško tekmo povedal poslanec NSi Janez Cigler Kralj, ki bo kandidaturo vložil že jutri. Pogovarjal se je Alen Salihovič.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Čez nekaj dni bo obletnica mašniškega posvečenja božjega služabnika Friderika Baraga, misionarja med Indijanci. Nedavno so pri rojakih, pri brezmadežni v Torontu, potekali Baragovi dnevi. Udeležil se jih je tudi škof Anton Jamnik, ki je od tam prinesel dve dobri novici, ki mu jih je zaupal 12. Baragov naslednik, škof John Dörfler.
Poslušalci, poslušalke se spomnijo, pred leti tam 14 smo govorili o čudežu, ki je bil poslan v Rim, ampak te komisije pri kongregaciji so zelo stroge, odločne, ko gre za raziskavo, gre za res za čudež ali ne. In ni šlo čez, ampak potem je pa poslan nov primer, da je zaradi pandemije se malo ustavilo, ker tudi kongregacije, komisije niso mogli tako delati, kot bo potrebno, ni bilo teh sestankov srečan, ampak da pa je bil junija v Rimu, tudi na kongregaciji in stvari gredo v dobro smer.
Drugo dobro novico lahko slišite v ponovitvi oddaje Slovencem po svetu in domovini danes o polnoči in v posnetku, ki je že v našem audio arhivu.
Slovenski košarkarji so osredotočeni na četrtfinalni obračun evropskega prvenstva, ki jih v Berlinu čaka v sredo. Potem, ko so včeraj izvedeli, da jim zaradi poškodbe mišice ne bo mogel pomagati Zoran Dragić, je nekaj novih skrbi v slovenski tabor prinesel rahel zvin gležnja Luke Dončiča. Selektor Aleksander Sekulič je povedal, da poškodba ni resnejše narave, je pa Dončić izpustil zadnji del današnjega treninga in si gležen hladil z ledom. Ponoči bo pretežno jasno, jutranje temperature bodo od 7 do 13 ob morju okoli 16 stopinj Celzija. V torek bo precej jasno, v zahodnih krajih občasno zmerno oblačno, popoldne bo ponekod zapihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo po večini sončno, več oblačnosti bo v hribovitih zahodnih krajih, tam bo rahlo deževalo. Postopno se bo krepil jugozahodni veter, v četrtek bo oblačno, občasno bo deževalo, možne bodo tudi nevihte. Tudi v petek bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte. In zdaj vreme po Sloveniji ob 18. uri. Ljubljana in letališče Portorož jasno 25, Nova Gorica in Črnomelj 25. Novo mesto jasno 24, Koper, Celje, Tolmin, Ajdovščina in Metlika 24, letališče Edvarda Rusjana Maribor in letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 24, Murska Sobota pretežno jasno 22, Postojna in Slovengradec jasno 22, Maribor, Velenje, Slovenske Konjice, Bohinjska Češnjica, Trebnje, Ravne na Koroškem, Ptuj in letališče Lesce 22 stopinj Celzija. Ilirska Bistrica, Logatec, Gorenja vas, Hrastnik, Rogaška Slatina in Lendava 21, Vrhnika Litija, Kranj in Podčetrtek 23, Rateče 20, Kočevje in Mežica 19 stopinj, Listca jasno 18, tudi Idrija in Gornji grad 18 stopinj Celzija. Pohorje 16, Babno polje 15, Jezersko 14, Rudno polje 12, Krvavec 11, Kredarica zmerno oblačno in 5 stopinj Celzija. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Senožeče-Sežana in pri avtocestnem priključku Senožeče je cesta zaprta. Na primorski avtocesti je predpostojno v smeri proti Kopru zaradi prometne nesreče promet oviran in tam nastaja zastoj. Na primorski avtocesti je pred počivališčem Lom proti Ljubljani promet oviran zaradi pneumatike na cestišču. In še pogled na mejne prehode, povsod, kjer je čakalna doba, je to za tovorna vozila in sicer za vstop tovornih vozil. Na mejnem prehodu Gruškov je Obrežje, Dobovec in Zavrč, čakalna doba od 1 pa do 2 ur, najdlje na mejnem prehodu Obrežje. Vozite previdno, strpno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Marta Jerebič. Tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Slavi Košir, ura je 18:21.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.